Ola, benvidas e benvidos ao teatro. Esta é unha nota de audiodescripción previa ao espectáculo As fillas bravas de Momán, do grupo de teatro Chévere. Ficha artística. En escena, Patricia de Lorenzo, Mónica García e Arancha Villar. Idea e creación, Chévere. Dramaturxia e dirección, Xesús Ron. Comunicación, Xana García. Adestramento musical, Inés Portela. Caracterización e maquillaxe, Fanny Bell. Producción executiva, Patricia de Lorenzo. Adaptación a lingua de signos, Chusa Pérez de Vallejo e Bea Noia García. Intérpretes en lingua de signos, Chusa Pérez de Vallejo e Gemma Santos Custodio. Adestramento de baile, Carmen Giraldez. No escenario non hai escenografía, só hai 5 cadeiras en fila. No proscenio, no chan, hai unhas candilexas con forma de pandeiretas que iluminan a cara das actrices. O espectáculo ten unha única escena e non hai cambios de iluminación. A acción é moi estática, agás o momento no que se baila. As personaxes das fillas bravas son Isaura, Dosinda e Benedita. Normalmente están ubicadas da seguinte maneira: Isaura á esquerda, Dosinda no centro, Benedita á dereita. Isaura, de 75 anos, ten o pelo curto, ondulado e tinguido de loiro. Viste chaqueta negra brillante e saia vermella escura. Calza zapatos negros de tacón baixo. Leva bisutería dourada e ten un teléfono móvil antigo onde pega un papel co seu propio número para poder lembralo. Complexión forte e con bastante barriga. É moi risueña. Dosinda, 93 anos, ten o pelo curto e branco. Viste unha blusa de cor beige e unha chaqueta de lá de cor gris. Con pantalón en tonos marróns e botins negros, adoita usar un pano da man que pasa polos beizos con frecuencia. Muller enxoita, lombo encorvado e un movimento tremor constante provocado pola idade. É de carácter directo e serio. Benedita, 68 anos, ten unha media melena por riba dos ombros de cor gris. Vai vestida cunha chaqueta de punto de cor beige, camiseta en tons azuis, pantalóns de cor azul e zapatos de tacón de cor beige. Moi combinada. Complexión semellante á de Dosinda, pero moi presumida. Tamén leva anéis, cadea no pescozo, nunha carteiriña que ten sempre a man leva o seu teléfono. As tres teñen gafas, as tres tocan a pandeireta. Dosinda, ademais, é unha experta en tocar as culleres. En escena, ademais das tres personaxes, hai dúas intérpretes de lingua de signos. Van vestidas de negro, colócanse aos dous lados do escenario e ás veces móvense entre Isaura, Dosinda e Benedita. As dúas son Chusa, de melena longa morena, e Gemma, de pelo curto canoso. Nun momento da acción, as dúas bailan candas personaxes. Agardamos que esta información inicial che axude a gozar máis do espectáculo. Moitas grazas por vir o teatro. Grupo Chévere.